7. Մտացրիվ և տխուր տավին դուրս եկավ փողոց։ Նա դրամ չվերցրեց, չնայած մոտ է եղած գումարը չէր բավականացտի տոմս գնելու համար։ Փողը նրան սրտաբացորեն առաջարկեցին, բայց տավիի սիրտը հաստատապես ընդդիմացավ։ «Շնորհակալություն», ասաց նա այրուն։ «Ես միայն ուզում եմ հնարավորին չափ շուտ գնալ այստեղից»։ Այսպես նա դուրս եկավ տորպի մոտից և հայտնվեց լիսի տոթակես փողոցների թոհու բոհի մեջ, նեղված և նվաղած սրտով։ Մի որոշ ժամանակ, մերթ վրթովված, մերթ վշտաբեկ, չնկատելով, թե ինչպես և ուր է գնում, աղջիկը զբաղված էր մութ պատմության խճճվածքը բաց անելով։ Հակասական, հիմքից և կապակցություններից զուրկ ենթադրությունների խուռներամ հոսքը կեղեքում էր նրա սիրտը, և հոգտելով, նա դեն նետեց դրանք, ուշքը դարձնելով փողոցային երթևեկությանը, որպեսի թեթևանա։ Հետս հետը նրան հաջողվեց, եթե ոչ ցրել, ապա վերականգնել հավասարակշռությունը, մի վերջին անգամ սարսռիչ նողկանքից ցնցելով ուսերը։ Նա սկսեց զննել շուրջը, նկատելով, որ հեռացել է կենտրոնից։ Փողոցները գորշ էին և սակավամարդ, ամպագորգոր ցուցանակներին փոխարինելու եկան ժանգոտած թիթեղներ, խունացած, հազիվ ընթերնելի տառերով գրոտած, ցանկապատերից կախված էին բաղեղներ։ Երրորդ կարգի պանդոկի բաց դռները գրգռեցին տավիի ախորժակը։ Հոգնած և քաղցած, նա մռայլադեմ ներս մտավ և նստեց կեղտոտ սփռոցով ծածկված սեղանի մոտ և պատվիրեց ռագու, որը և անհապաղ մատուցվեց նրան, անդուրեկան, բայց և անասելի տաք, այնպես որ ցավել սկսեցին ատամները։ Ուշադրություն չդարձնելով պանդոկի սովորական այցելուների իր վրա նետած հայացքներին, տավին արիաբար ձեռնամուխ եղավ ուտելիքին, որի մեջ աղն ու պղպեղը գուցե թե ավելին էին մնացած բոլոր բաներից։ Եվ պղպեղից կոկորդի այրուցքը մեղմելով մի բաժակ ջրով, նա դուրս եկավ պանդոկից տրամադրված գործնականորեն։ Ինչ անել, ինչպես փող ձեռք բերել, որպեսի վերադառնա ետ, և ինչով զբաղվի մինչև ժամը 7-ը։ 7-ին մեկնում է գնացքը, սակայն բարեսիրտ, մեծահոգի կրուքսը կարող էր առանց իրեն նեղություն տալու հայտնել իր հասցեն այնտեղ, որտեղ ինքն այժմ չկա։ «Եթե այդպես արվի», խորհում էր նա, հանգուցյալ մորից նվեր ստացած մեդալիոնը դատապարտելով գրավ դրվելու և որոշելով վաճառել իր նոր գլխարկը, որի խավաքարտե տուփը ճոճվում էր նրա արմունկից կախված։ «Դե գլխարկը կարելի է վաճառել, իսկ մեդալիոնը»… Եվ ճկնելով ճիշտ հաշիվներ անել, գնում էր նա ինքն իր հետ խոսելով. «Եթե այսպես ու այսպես է, կլինի այ այնպես և այսպես, կամ թե չէ, հապա ինչպես»։ Նրա երևակայած թվերը մի ինչ-որ բանում իրար չէին բռնում, և նա կանգ առավ, բարձրացնելով գլուխը, զարմացած ունկնդրելով մի տարօրինակ ոսկեղեն խողանչ, որն ասես անիմանալի հեռու արվակի խոխոջուն լիներ։ Փողոցն ամայի էր, միայն հեռու առջևում, խաչմերուկի վրա երևում և անհայտանում էին աղոտ կերպարանքներ։ Իսկ աչից դանդաղ շարժվում էր մի սայլ։ Քնած էր սայլապանը, թե ննջում էր, պատառոտված գլխարկով ծածկված գլուխը կախկցած, դժվար էր ասել։ Թվում էր, թե սայլը դուրս էր եկել հարևան դարպասից, որն այժմ փակվում էր ճռնչոցով, ներքևի բացվածքում ցուցադրելով ինչ-որ մեկի հեռացող ոտքերը։ Գլուխը կախ գնացող ձիու յուրաքանչյուր քայլքի հետ սայլը ցնցվում էր, չորս դին տարածելով այն առեղծվածային ձայնը, որը լսել էր զարմացած տավին։ Նա քայլում էր դանդաղ, զննելով և կռահումներ անելով, թե ինչ կարող էր դա լինել։ Քաթանեց ածկոցի տակ, որը կախվել էր հպվելով անիվներին և խույրի նման վեր էր ցցվել, ծալքերի անկյուններով գոյացնելով մի անորոշ պատկեր, որը խանգարում էր իմի բերել տարօրինակ բեռի ձևի մասին ենթադրությունները, մի ինչ-որ հավաստի ամբողջության մեջ։ Այդ ըստ երևույթին թեթև բեռը կամաց ճոճվում էր մի կողմից մյուսը մի այնպիսի ձայն հանելով, ասես մարդը տեղափոխում էր մի ամբողջ սայլ թմբուկներ։ Չհամբերելով, տավին մոտ գնաց սայլին հարցնելով. «Ասացեք ինձ, խնդրում եմ, ի՞նչ այդպես զնգում և դմդմփում սայլի մեջ»։ Սայլորդը անտարբեր նայեց նրան իր մտորումների հերվից, որոնք ընդհատվել էին մի հարցից, որի արժեքը նրա համար բութ և մութ անելուկ էր։ «Դե», ասաց նա, զայրացած թափտալով ձեռքը, որ իր դանդաղ սողացող մտքերը պիտի ավելի արագացնի։
«Հետո ինչ որ զնգում է, ձեր ինչ գործն է, գնացեք ձեր ճամփան և աստված ձեզ հետ»։
Այստեղ իր փորձով, վստահելով ձիուն, որի համար մտրակը միայն հաճույք էր, քանի որ քշում էր բոռերին, նա անտարբերորեն մտրակեց կենդանուն, սակայն ձին միայն պոչը թափահարեց, ետևի ոտքերը ծռմռելով, դրսևորելով կեղծ աշխուժություն, և ոչ ավելի արագ, քան առաջ էր, թեքվեց անկյունից դեպի խճուղին։ Երբ Տավին բնականաբար նայեց այդ կողմը, ապա տների ետևում տեսավ մի կանաչ լուսաշերտ։ Խճուղին ամբողջովին լցված էր ժողովրդով, որն ասես շտապում էր հրդեհի վայրը։ Թերթերը թափահարելով օդում, վազում էին լրագրավաճառները, միրգ և զովացուցիչ խմիչքների վաճառողների սայլակները սուրում էին կարքերի արանքով, որոնք լիքն էին տիկնանցով և պճնամոլ տղամարդկանցով։ Ոտքերի տակից դեսուդեն էին վազվզում փողոցային շները, հաչալով իրենց եղբայրակիցների վրա, որոնց խնամված մարմինները ծանրումեծորեն քայլում էին մետաքսե շրջազգեստերի առջևից, նայած իրենց վզակապի շղթաների երկարությանը։ Խայտաբղետ մի ծաղկեփունջ երևաց սլացող ավտոմեքենայի պատուհանից, որտեղից տեղում էին թունդ հայհոյանքներ և անեծքներ, սիգարշավ սուրացին հեծյալները, աղքատների հենակները, որ քայլքին արագություն հաղորդելու համար քարշ էին տալիս թևատակերին, աշխուժորեն ճոճվում էին հովանոցների և ձեռնափայտերի մեջ։ Մայրերը քարշ էին տալիս հևասպար երեխաներին, որոնց կարմրած դեմքերին կար աննկարագրելի հուսահատություն։ Շրթունքները սեղմած, շորշորում էին պառավները։ Խելահեղորեն գորգորալով սուրում են տղաներ, ասես գրոհի էին գնում։ Այստեղ խորհրդավոր սայլը չքվեց և կորավ, իսկ Տավին հարցրեց առաջին պատահած մարդուն. «Ո՞ւր է շտապում այս ամբոխը»։
«Միթե դուք տեղացի չեք»,
շուռ գալով ասաց նա, չդադարելով քայլել։
«Միթե դուք չգիտեք, այսօր մահվան օղակ կա, թռիչք, ճախրանք»,
պարզաբանողի տոնով գոռաց նա, առաջ անցնելով աղջկանից։ Աղջիկն իսկույն ոգևորվեց խանդավառվելով, որովհետև սիրում էր նման կարգի տեսարաններ։ Նա վազեց մոտակա կրպակը, շնչակտուր լինելով խնդրեց մինչև երեկո պահել իրեն խանգարող ուղեբեռը, և նույն արագությամբ, ինչպես որ ամբոխը, սուրաց դեպի անհայտ տեղը։ Ժամանակ առ ժամանակ մտաբերելով տուն վերադառնալու հետ կապված դժվարությունները, նա հանգստացնում էր իրեն, շոշափելով զգեստի տակ գտնվող մեդալիոնը և մտովի բացելով խավաքարտե տուփը։ «Ահա դրանք, փողերը»,  ինքն իրեն ասում էր անհաջողակ ուղևորուհին։ Ամբոխը, արևը և անկախության գիտակցությունը ուրախացնում էին նրան։ Մինչդեռ խճուղին անկյան տակ թեքվեց դեպի դաշտը, իսկ դիմացը, եթե այդպես շարունակ է իր գնալ, ընկած էր մի քարե բարձր պատ, որի ետևում, շոգից թուլացած ծառերի արանքում երևում էր չինական թեք տանիք, վրան դրոշակ։ Լայնորեն բաց դարպաստերի միջև խռնվել էր խայտաբղետ ամբոխը։ Ոմանք դուրս էին գալիս, ոմանք ներս էին գնում, բայց ավելի շատ ներս էին գնում, քան դուրս գալիս։ Տավին ուղվեց այնտեղ։ Բակի ներսը կտրված էր տախտակյա ցանկապատով, նեղ մուտքի մոտ հսկիչը ստուգում էր տոմսերը։
«Ձեր տոմսը»,
վրա պրծավ նա աղջկան, որն արդեն անցել էր նրա կողքով։ Տավին շուռ եկավ, չհասցնելով բան ասել, որովհետև հսկիչն արդեն զբաղված էր ուրիշ ներս եկողներով, և հավանորեն մոռացել էր արդեն նրա մասին, կամ համարել էր նրան իրենց մարդկանցից, ինչպիսիք որ միշտ էլ ինչքան ուզեք կան ամենուրեք, որտեղ տոմս են ստուգում։ Գոհացած, որ իր բախտը բերեց, քանի որ նա բնավ ի վիճակի չէր տոմս գնելու, Տավին անցավ առաջ ու նայեց շուրջը։ Դա մի գավիթ էր, կամ ավելի ճիշտ սալարկված մի փոքրիկ հրապարակ, որի երկու կողմերից բարձրանում էին ամֆիթատրոն կազմող նստարաններ, կողային և հորիզոնական պարուսինացածկ տաղավարներով։ Ժողովուրդը բավականաչափ էր։ Զննելով նրան, Տավին նկատեց, որ դա էժանագին հասարակական հանդեստերի խաժամուժ ամբող չէ, այլ այսպես կոչված ընտիր հասարակություն, առավելապես ինտելիգենտական բնույթի։ Տրիբունաների միջև դրված էին թավշածածկ սեղաններ, թանաքամաններով և գրելու թղթերով։ Այստեղ նիստ էին անում 30-ի չափ մարդիկ, տոթակե զորվա ալարկոտ կեցվածքներով, կոճակները բաց ժիլետներով և քրտնած ճակատներին թաց մազերով, ծոծրակների վրա ետ գցած գլխարկներով։
«Այսուր ընկար, սիրելիս»,
տարակուսանքով շշնջաց Տավին, կարծելով, որ թռիչքները այստեղ չպետք է լինեն։ Տեղից վեր կացավ և հնչեցրեց զանգակը կաթվածահարի տեսքով մի մարդ։ Նրա ահռելի, գրեթե հոնքերից զերծ, կլորավուն դեմքը, այդ ամորուքներով, որոնք կարծես հազիվ էին մնում ուռած թշերի վրա, բացվեց հյութեղ բերանի կլոր օյով։ Նա պահանջկոտ գոչեց. «Կարգի եկեք, ուշադրություն, լռություն! Ես բաց եմ անում օդալողորտների, այսինքն օդասավառնորդների ակումբի արտակարգ նիստը»։ Այդ ժամանակ Տավին տեսավ սեղանին մոտեցող կրուքսին, նույն այն կրուքսին, որը անսպասելիորեն անհետացել էր առավոտյան։ Կարծես Տավին տեսավ հարազատ հորը, այնպես ուրախացավ նա անծանոթ քաղաքի օտար ամբոխի մեջ տեսնելով այդ հանդարտեցնող շիտակ դեմքը, և հապճեպ նստելով մոտակա նստարանին ձայն տվեց.
«Հեյ, Մոնգոմերի, ի՞նչ եք անում այստեղ. Կրուքս, Կրուքս»։
Կրուքսի աչքերը իսկույն է վետ ուղվեցին դեպի ձայնը և անմիջապես գտան նրան։ Հիշելով իր առավոտյան հանդիպումը, նա գլխով նշան արեց աղջկան, մատները սեղմելով շրտերին և նշանակալից ժպտալով։ Այն ժամ աղջիկը հանկարծ հանգստացած զգաց իրեն, ինչպես տանը։ Չնայած տիկնանց թթված դեմքերը և տղամարդկանց հեգնալից վեր քաշված հոնքերը միահամուր հառվեցին նրան, արտայտելով դրանով զարմանք կամ վրդովմունք, բայց աղջիկը միայն շառագունեց, բայց չշփոթվեց։ Վերցնելով մի ազատ աթոռ, կրուքսը նստեց, հայացքը ցած իջեցնելով։ Նրա հագին կար այժմ վերից վար կոճկած կաշվե բաճկոն, երկարաճիտ կոշիկներ և սև գլխարկ, որի ժապավեն անցնում էր քունքից քունք մորուքի տակով։ Այստեղ Տավիի հետաքրքրությունը հասավ գագաթնակետին, որը կոչվում է նվաղում, և կրուքսի անձնավորությունը, և իրադրությունը, և նրա համար անսպասելի օդասավառնորդների նիստը, բոլորը ասես լինեին անծանոթ մի մեխանիզմի քանդված մասեր, որոնք հավաքելով նրա աչքի առաջ, պատրաստվում էին գործի դնելու։ Նրա սիրտը թփրտում էր։ «Տեսել եք դուք, ինչպես է դեսուդեն ընկնում, ի վիճակի չլինելով հանգիստ նստած մնալ տեղում դեռատի խենթ աղջիկը»։ Այս աշխարը դեռևս մի հանդես է նրա համար, իսկ այդ հանդեսի մեջ, ընդհատելով գլխավոր գործողությունը, բեմ են խուժում ամենազանազան այլ ներկայացումներ։ Այդ րոպեներին աղջկա ներքին աշխարհի կայունությունը ավելին չէր այն տեսիլքների կայունությունից, որոնք գոյանում են ծխի խաղից։ Անդորության ոչ մի պահ չկար ոչ նրա դեմքին, ոչ կեցվածքում, ոչ էլ շնչառության հևքի մեջ։ Նա ուզում էր տեղից վեր կենալ, ոտքերը գետնին տալ, նայել իր առաջ և չորս դին, շտապեցնել և աղմկել։ Նախագահը ծանրամարմին մի մարդ էր, դահլիճում լռության հաստելով նա ասաց.
«Տեղի է ունեցել հետևյալը. ակումբի գրասենյակը ստացել է պարոն Կրուքսի, նոր տիպի թռչող սարք հայտագործողի հայտարարությունը, որով նա ոչ միայն խնդրում է փորձարկում անցկացնել, այլև իրեն Կրուքսին տեղ հատկացնել այսօրվա մրցության մեջ. համաձայն ակումբի կանոնադրության, ամեն տեսակ մոնոպլանները, բիպլանները, պարաշուտները, բալոնները կամ աերոստատները հարկ կա ծիծաղելի և ցավալի թյուրիմացություններից խուսափելու համար, նախապես գնահատել փորձագետների կողմից, որպեսի խուսափենք նաև տեխնիկական անհաջողություններից. այդ պատճառով էլ, քանի որ դեռևս մի ժամ կա մինչև մրցույթի սկսվելը, նախագահությունը որոշեց, զննելով Կրուքսի սարքը, թույլատրել նրան իր գյուտի տեխնիկապես գիտական լինելու պայմանով օգտվել օդանավակայանից հրապարակային փորձարկման համար. և եթե Կրուքսը կցանկանա այդ, մտցնել նրան օրվա օդանավորդների ցուցակի մեջ, հայցորդի իրավունքով մրցանակ շահելու բարձրության, տևականության և իջնելու ճշգրտության համար։ Նախագահի ճառի ընթացքի ավարտի հետ
բոսորագույն ամոթը ավելի և ավելի էր պատում Տավիի դեմքը։ Ամբողջովին շփոթվելուց չկարողացավ զսպել արցունքները։ Նա այժմ միայն հասկացավ, որ ինքը անպատշաճ մտերմորեն էր ձայնել ոչ այլ ոգի, քան նշանավոր, անշուշտ գյուտարարին։ Վախենալով, որ կրուքսը հիմա կրկին իր կողմը կնայի, աղջիկը նստեց այնպես, որ տեսնի նրան առջևում նստած ինչ-որ մեկի ծավալուն գլխարկի հետևից։
«Տեր Աստված, փրկիր, թողություն արա և կտրիր իմ լեզուն»,
շշնջաց նա, սակայն զղջալ մինչև վերջ չհասցրեց։ Շուրջը աղմուկ էր, խոսակցություն։ Նուրբ կամ հետաքրքրասիրություն առաջացնող դիտավորությունները խառնվում էին անհամբերության ճիչերի հետ։ Այն ժամ բոլորի հայացքները ուղղվեցին դեպի կրուքսը, որը ոտքի էր կանգնել և ձեռքով նշան էր անում խոսելու ցանկությամբ։ Նորից աղմուկը հանդարտվեց։